moje slova otvárajú alebo zatvárajú dvere. Ľuďom alebo aj mne. Mne samému. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 4. knihe Mojžišovej, v 13. kapitole, kde v 32. verši čítame tieto slova. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, náš dnešný biblický veršik pochádza z takej epizódy alebo z časti putovania izraelského národa po púšti z Egypta, zo zeme otroctva, zo zeme smrti, zo zeme poníženia do novej krajiny, do krajiny kanánskej, do krajiny, ktorá mala byť a ktorá bola zasľúbenou krajinou. Krajinou nádeje, medu a mlieku, krajina plná života, radosti. No a tak Mojžiš, ktorý v tom čase viedol izraelský národ na tejto ceste, tak predtým, než mali do nej vstúpiť, vysiela skupinu ľudí. 12 vyzvedačov z každého izraelského kmeňa. Z každého kmeňa jedného zástupcu. Oni teda odišli na takú špionážnu cestu a preskúmajú celú krajinu. Potom sa vracajú naspäť a dávajú takú správu alebo report o tom, čo bolo, čo videli. Všetci vidia krajinu v princípe rovnako. Vidia, že je nádherná. Donesú na ukážku dokonca srabce hrozná, ktoré nesú dvaja. Čiže všetci vidia rovnako. Vidia nádhernú krajinu, medu a mlieka. Dokonca všetci vidia aj obyvateľov, ktorí v nej žili, že sú taký nejaký, takého väčšieho zrastu, taký zvláštny. A sami to cítia, že to je tam je to taká zvláštna krajina. Biblia hovorí, že keď prišli k údoliu Eškol, odťali tam letorast s hroznovým strácom a niesli ho dvaja nad ruku. Hej, to je ten obraz, čo som spomínal, že dvaja niesli to ovocie. A niekoľko granátových jablk a niekoľko fík. A to všetko vlastne niesli naspäť. A povedali, keď sa vrátili, stoja pred Mojžišom a hovoria, že prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj ovplýva medom a mliekom. Že všetci to videli, že tá krajina je požehnaná. A že hovoria, aby ste to videli, tu je ovocie. Obrovské ovocie. Čiže všetci vnímali, že je to vzácna. Lenže udiala sa jedna vec, že z tých 12 vyzvedačov, 10 teda videli to isté ako tí zvyšní dvaja, ale to, ako to interpretovali, ako šírili tú informáciu medzi izraelským národom, to je dôležité vedieť a vnímať. Oni povedali, ibaže, ten text hovorí, ak by ste čítali celú tú kapitolu, 13. hovorí, že ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mesta má opevnené a veľmi silné. Čiže hovoria, že tam silný národ, obrovské mesta, mocné a pevné. Hovoria, dokonca sme tam videli potomkov Anákových. Anákovci v biblických spisoch sa chápu ako taký obrý. A pripadali sme si ich očiach ako kobylky. Hej, čiže sa cítili v porovnaní, keď sa porovnali s tými ľuďmi, že sú ako kobylky. Akože maličky, to boli proste obrovskí chlapi tam. A taký sme sa zdali aj my im. Hej, to znamená, že aj keď oni ich videli, tak im sa zdali ako kobylky. Čiže smiešné to bolo. Ale v princípe ten feeling, teda ten pocit, ktorý odtiaľ išiel, je pocit strachu. Zľakli sa. A tam začína náš dnešný text, ktorý hovorí, že a pustili, cítite to slovo, a pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Proste pustili to medzi ľudí. To, že je to obrovská krajina, že požiera svojich obyvateľov, to ako z hororu. Hej, tam sú obrovskí ľudia. Čiže celé to vyzeralo, oni proste vytvorili obraz, že a, úžasné, krajina, ale tí ľudia, ktorí tam žijú, proste, ty, akože tam nemáme šancu vojsť. Zľakli sa. A to je celkom asi aj prirodzené. Rozumieme tomu, lebo ak zbadali proste tých ľudí, tých obrov, a oni boli dovtedy, čo boli oni? Oni boli otroci. Hej, v Egypte. To znamená, oni žiadne nejaké veľké boje nemali vybojované. 430 rokov otrokmi boli. To znamená, že oni nemali nejakú tú už tú vojenskú, aby som to povedal, viete, že už to mali nabojované. To nebolo. A tak jednoducho sa zľakli. Začali šíriť z tých 12, 10, aby sme boli presní. Dvaja ľudia, Káleb a Jozua, tí mali iný postoj. K ním ešte prídeme. Ale to, čo to spôsobilo, tá ich reč, spôsobila v národe to, že sa zľakli aj ľudia. Proste sa to rozšírilo ako mor. Proste sa to rozšírilo na všetkých ľudí. Ľudia začali reptať. Začali sa hnevať. Začali byť nespokojní. Začali problémy. Niečo zlé sa rozšírilo do celého národa. Zo pár ľudí, 10 ľudí, svojimi slovami proste nakazilo národ. A to malo katastrofálne následky. My vieme, že dvaja vyzvedači, že Jozue a Káleb, proste oni hovorili, že počkať. Napísané v Biblii, že Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi a hovoril, smelo vystúpme a zaberme krajinu, lebo ju určite pomôžeme. Ten Káleb sa snažil, ľudia, je to tak, že sú tam obry, je tam všetko naozaj také. Ale veď nám Pán Boh zasľúbil tú krajinu, veď my ju máme. My sa nemusíme báť. Ale to nešlo. Dokonca tam sa znevažovali jeho slova. No mužovia, ktorí vystúpili s ním, hovorili, nemôžeme vystúpiť k hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. Čiže ho spochybňovali. A tak vznikol konflikt, vtedy celý národ začal hlasno nariekať. Ľud plakal tej noci. Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor im hovoril, kiež by sme pomreli v Egypte. Alebo na tejto púšti, kiež by sme boli pomreli všetci. Prečo nás vedie Hospodin do tejto krajiny? Aby sme padli mečom? Aby naše ženy a deti boli ukoristené? Nebolo by lepšie pre nás sa vrátiť do Egypta? A jeden druhému hovorili, ustanovme si vodcu. A vráťme sa do Egypta. Chápete tu? Proste, ako to, proste, to je ako špirála to, akcerelo, rástlo teda. Tam je napísané, že vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celým zhromaždením zboru Izraelcov. Proste oni sa začali modliť, hovoriť, že toto není v poriadku. Ľudia sa búrili, začínali nejednota, rozdelenie, sváry, nepokoj. Proste oni boli schopní sa vrátiť naspäť do otroctva. Schopní znovu páliť tie tehly na budovanie egyptských pyramíd, alebo ja neviem čoho. Lebo zrazu sa zľakli toho, čo videli. Nepomáhalo, že Jozua a Káleb hovorili, si roztrhli rúcha, hovorí biblický text, a vraveli celému zboru Izraelcov. Čiže všetkým hovoria, že krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina. Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovede nás do tejto krajiny a dá nám ju, krajinu, ktorá oplýva medom a mliekom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi, lebo vzbúra voči ostatným, voči tým dvom vyzvedačom a voči Božím sľubom vlastne bola vzbúra proti Hospodinovi. Oni sa nebúrili proti Mojžišovi iba. Oni vlastne sa pohrávali s Pánom Bohom, lebo začali spochybňovať Božie sľuby. Len sa nebúrte. Nebojte sa, ľudu bude našim chlebom. Od nich odišla ochrana. Čiže ten text hovorí, že Pán Boh odňal tú ochrannú ruku nad tými národmi, ktoré sú zasľúbenej zemi. Nebojte sa ich. Ale celý národ hovoril, že treba ich ukameňovať. Treba ukameňovať Mojžiša, Árona, Káleba, Jozú. Všetkých treba ukameňovať, lebo nenormálne rozmýšľajú. Viete čo, niekedy sa spory tak vyhorotia, že viete, čo sa muselo udiať? Zostúpila sláva Hospodinova. A tá vyriešila túto vec v tej chvíli. To je v tom texte, neskôr by ste čítali, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku. Pán Boh vstúpil do toho dialogu a to zmenilo všetko. Zmenilo všetko. To zmenilo to, že bolo povedané kvôli vašej nevere, kvôli tomu, že ste spochybňovali Božie slovo, že ste spochybňovali Božie sľuby. Nikto z tohto národa nevojde do zasľubenej zeme. 40 rokov budete chodiť po tejto púšti. Budete sa točiť dookola. Budete sa motať dookola v svojich životoch a budete vymierať jeden po druhom. Až vaše deti vstúpia do niečoho nového. Vy nie. Pretože váš akt, vaše slova, reči, ktoré šírite, zavreli dvere. Zavreli dvere vám, celému národu dvere do zasľúbenej krajiny. To bol Božia sláva. Pán Boh rozriešil túto situáciu. Niektoré konflikty rozrieši asi iba naozaj Pán Boh. Ak vstúpi do toho Božia sláva, to mení všetko. A to bolo zvláštne, lebo Mojžiš, Áron, hlavne Jozua a Káleb hovorili, že sa nemusíte báť, Pán Boh je s nami. Pán Boh nám chce dať krajinu. Že s Bohom sme vždy väčšina. Aj keď si sám a Pán Boh, vždy si vo väčšine. Veď vás vyviedol z zasľubenej zeme. A tak už sami možno, že tak aj cítime vnútri všetci, že tieto slova hovoria nám do našich životov. Zvesť, ktorú šírime okolo seba, možno otvára alebo zatvára dvere ľuďom do zasľubenej krajiny. Že moje slova, ktoré ja prinášam, či vo svojej rodine, vo svojej práci, medzi svojimi známymi, v cirkevnom zbore, kdekoľvek, moje slova otvárajú alebo zatvárajú dvere. Ľuďom alebo aj mne. Mne samému. Tí, ktorí verili tej dobrej správe, verili Božím sľubom, vstúpili. Boli iba dvaja. Zvyšok, stovky tisíc, ktorí spochybnili Pána Boha jeho slovo, nikto z nich nevstúpil. To, čo je dôležité ďalšie si uvedomiť, je, že zlé reči sa šíria vždy veľmi rýchlo. A to všetci vieme. To vidíme v médiách, kdekoľvek. Proste zlé informácie, to sa šíri oveľa rýchlejšie. Proste, ak je nejaká zlá reč, tá sa proste oveľa rýchlejšie rozšíri ako nejaká dobrá správa. Proste, neviem prečo, ale ľudskému pokoleniu je to vždy bližšie. Nám je prirodzenejšie šíriť hlúposti. Vždy niečo pre nás prirodzenejšie, ja neviem čo, ohovoriť, povedať zlé slova na ňo. Vždy je to ľudskému pokoleniu bližšie, ako sa snaží druhého obhájiť, ako hovorí druhému slova nádeje, viery a života. Neviem prečo. Kvôli hriechu to tak je. Ale si všimnite, že vždy zlé správy budú ako keby viac rozšírené. To, čo chcem povedať, je, že tí dvaja, Jozue a Kaleb, v podstate neprekričali ostatných. Neprekričali. Až musel do toho Pán Boh vstúpiť. A tento skončil túto debatu. Ale si všimnite, že zo pár ľudí celý národ počúval 10 ľudí a tí 10 ľudia potom priniesli skazu. Skazu do národa. To malo katastrofálne dôsledky. Ak začneme ľudí hádzať do jedného vreca, ak začneme šíriť kdekoľvek, okomkoľvek, kdekoľvek, či ja, či ty, my, každý s tým zápasíme, to je prirodzené. Ale ak začneme všetky hádzať do jedného vreca, nikdy to neprinesie požehnanie. Vždy to môže nejakým ľuďom zavrieť dvere. Aj nám to môže zavrieť dvere. Viete, kde skončíte? Skončíme v tom, že sa budeme celý život točiť iba v kruhu hlúpostí, v kruhu prázdnych rečí. Lebo nám to zavrie dvere ku požehnaniu, zavrie nám to dvere ku radosti, ku nádeji, ku novému životu a budeme furt dookola. 10 ľudí rozoštvalo celý národ. Zopár ľudí, zopár politikov, zo pár ľudí vo firme, v cirkvi, v zbore, kdekoľvek, na mládeži, kdekoľvek, zo pár ľudí vie dokonale znechutiť všetkých. Tento príklad, tento príbeh je exemplárny príklad tohto. Žijeme vo svete, v krajine, kde sa začína čím ďalej viac narastať štvavá retorika. Radikalizuje sa nám spoločnosť. To tak je. Šíria sa všelijaké reči. Radikalizuje sa svet. Od toho už nie je ďaleko k tomu, že ľudia potom budú robiť veci, ktoré by sme si povedali pred 5 rokmi, veď to by nebolo možné v tejto krajine. A majú za to zodpovednosť lídri. Či to budú politickí lídri v štáte, či to budú v cirkevných zboroch farári, či to budú vo firmách vedúci, kdekoľvek v rodinách, rodičia. Tí majú veľkú zodpovednosť, akú retoriku šíria do tejto krajiny a do svojho okolia. Či je to retorika nádeje, požehnania, alebo je to retorika likvidujúca všetkých okolo. Pamätajte si, zopár ľudí vie dokonale znechutiť všetko. A tak znovu tá moja otázka je pre mňa a pre každého z nás, akú zvesť šírim do svojho okolia? Akú zvesť šírim do svojho okolia? Čo musí počúvať moja rodina z mojich úst? Čo musí počúvať môj manžel, moja manželka? Čo musia počúvať moje deti? Čo musia počúvať moji kolegovia? Čo musia počúvať moji priatelia? Čo musia počúvať? My budeme, ak Pán Boh dá, sa vrátime pri štúdiu na biblických hodinách, ktoré vás srdečne pozývam. Za chvíľu končíme Ester a sa vrátime do Genesis, do prvej knihy Mojžišovej. Pôjdeme od začiatku. Ale viete, ako začína Genesis, prvá kapitola, že Boh stvoril svet. Stvoril ho čím? Slovom. Slovo málo má a bude mať vždy veľkú moc. Božie slovo, tú najvyššiu, ale aj tvoje slova, moje slova majú obrovskú moc. To všetci dobre asi vieme. Slova sú mocné. Preto je vždy dôležité, že ako zväzia človek prináša okolo seba. Aké posolstvo zdieľam so svojimi najbližšími. Čo ide z mojich úst. Pozvanie dnešnej nedele aj dnešného rána je naozaj, že šíriť evanjelium, dobrú správu o Božej milosti. Keď je aj tento reformačný rok 2017 rokom možno obnovy. Možno obnovy našich slovníkov, našich rečí. Kolosenským 4.6 hovoria, vaša reč nech je vždy milá, duchoplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. V dnešnom evanjeliu, ktoré sme počuli, ma zaujali také dve situácie alebo dva výroky, kedy Ježiš sa pozrel na Petra a povedal, toto je Kefas. Toto je skala. A mu svojimi slovami mu určil jeho budúcnosť. Mu povedal slova silné, ale vyjadril, aký bude jeho život. Toto je Kefas. Peter. Rozumiete, aké vzácne, že ten Ježišov príklad, že pozrel na človeka a nepovedal, že z teba nikdy nič nebude, alebo že ty už si odpísaný človeče. Ale dal človeku nádej. Ja si myslím, že toto je pozvanie možno aj dnešnej nedele, dnešného rána. Ten jeden z učeníkov, ktorý sa pozrel na Ježiša a povedal, hľa, baránok Boží. A rozpoznal Krista. A jeho slova, ktoré vyslovil z úst, boli, že ja vidím baránka Božieho, vidím Ježiša Krista. Čiže on priniesol zvesť, že predo mnou stojí Ježiš. A to sú také len dve mini situácie z tohto evanjelia. Že aké slova, keď ich vyslovíme, čo môžu priniesť. A si vždy hovorím, len nech sa nám neukáže slava Hospodinova v niektorých konfliktoch. Lebo to už bude znamenať, že je koniec, že my sme to nezvládli a že bude musieť to rozsúdiť Pán Boh. A ak Pán Boh rozsudzuje veci už, to už sa volá súd. A súd je záver. A ja tak si nádejam, že ten rok 2017 by mohol byť rokom obnovy nádeje. Ježišova prítomnosť posvecuje domácnosť, to som spomenul v úvode. Jeho prítomnosť cez Ducha Svätého premieňa ľudí, premieňa naše ústa, naše myslenie, naše činy, naše slova. Táto spoločnosť, tento svet, táto cirkev, tento cirkevný zbor má naviac, každý jeden z nás, vrátane mňa, všetci, aby zvesť, ktorú šírime do svojho okolia, bola zvesť, ktorá dvíha. Ja nehovorím, že netreba byť kritický. Vôbec nie. Treba, aj Pán Ježiš bol. Ale ak poviem niečo kritické, vždy, v akýkoľvek, či v cirkvi, v rodine, kdekoľvek, malo by to byť s tým účelom, že chcem veci posunúť, že chcem ľuďom pomôcť, chcem ľudí pozdvihnúť. Nie, moja túžba je potopiť, dať dole. Viete, svet je plný tohto. Svet je plný tohto. My sme povolaní k úplne inému štandardu, ktorý nám Pán Boh dáva. A to je výzva cirkvi. Ja sa hanbil, že prezident tejto krajiny musel povedať biskupom a všetkým tým, že priatelia, trošku sa vyjadrujte hlasnejšie voči tej štvavej retorike tejto krajiny. To musel prezident upozorniť predstaviteľov cirkvi. Mňa to zasiahlo. Cirkev, ja, ty, my, ako sme tu povolaní, sme pozvaní k úplne iným štandardom. Tak bude svet iný, inak nebude. A deje sa to vždy iba v posvedzujúcej moci Ducha Svätého, ktorého Pán Boh dáva do našich životov, aby naše životy boli premieňané k úplne novej nádeji a novému životu. Jemu sa odovzdajme aj na začiatku tohto roka. V roku, ja to tak nazvem, to bude rok obnovy. Budem o tom veľa hovoriť tento rok. A rozmýšľam ja a každý z nás, čo v živote potrebujem obnoviť. Jedna z vecí, ktorú ja a každý z nás potrebuje obnoviť, určite je naša reč. A to Pán Boh vie urobiť. Nech nám k tomu dá silu a nech nás všetkých žehná, vedie a sprevádza aj v roku 2017. Amen. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je živé, mocné a ktoré vždy hovorí. Ďakujem Ti za ňo, že aj skrze Tvoje slovo nás učíš úplne novému životu. A jedna z vecí, ktorá je, Pane, aj úplne novej reči. Lebo Ty dávaš novú reč. Lebo Ty všetko činíš nové. To znamená, že aj reč obnovuješ, slovník. A tak Ti vyznáme, Pane, aj dnes, že niekedy sa musíme hanbiť za svoje slova. Ďakujeme za to, že však môžeme prísť k Tebe to vyznať. A že Ti nám dávaš silu a nás zmocňuješ úplne novému, k novej reči, k novému jazyku, k novému štýlu rozprávania, ktorý dvíha, povzbudzuje, posilňuje. Daj, Pane, aby sme šírili v prvom rade pravdivé veci okolo a s Tvojim požehnaním. Daj nám takú múdrosť. A ak padneme a zlyháme, čo sa deje a bude diať, tak nám daj silu, Pane, znovu vstať a začať žiť tak inak, tak ako sa Tebe páči. Amen.